Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri telekeçilere bahalary arzanlatma üçin batış etmegini dowam etdirýärler. Telekeçiler özgederinde ýitki çekmezligi üçin söwdadan saklanmaga mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Livapdaky we Mardaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Ýurdun gündogarındaky Livap vilayatynyň ýaşaýçylary täze ýyl bayramçylygynyň öňe çyrasynda şuňlar et satyn alyp bilmeýärler. 24-nji dekabrda et dukanlarynyň hemmeti diýen ýaly ýapylypdyr. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan gatnaşyklaryň söýlerine görä döwletiň etiň her kilogrammy üçin 30-35 manat derejesinde ketgitlen bahasy etiň önümçülük narhyndan has arzan. Gatnaşyklar diňe bir girdejilerini ýitirmän eýtim agyr ýitki çekerler. Habarçy telekeçileriň söwdadan ýüz öwürip häkimetleriň bahalary arzanlatmak siýasatyna garşy nägilelik bildirýändiklerini habar berdi. Delegatçylar önümçülük çıktıcıları göz önünde tutulanda etin hakiki bahasy her kilogram üçin 150 manatdan pes bolmaly däl diýip hatap edýärler. Bu aralykda mardaky telekeçiler hem sewet häkimetleriniň bahalary zor bilen aşaklatma üçin edýän basaşy sebäpli agyr ziýan çekerler we söwdany bes etmäge mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy häkimetler tarapyndan etin 1 kilogram 35 manatdan diýilip kesgitlenen narhyň malyň iýmiti we garaşygynyň çykdyjysy nukdaýy nazarından önümçülügiň bahasyny ödemeýändigini aýtdy. Şol sebäpli vitse-premier Serdar Berdimuhammedowyň sebit eden saparynyň dowamında bahalaryň zor bilen aşakladylmagy, saparyň ýa-ni destine et dukanlarynyň we supermarketlerdäki et tekçileriniň boşap galmagyna getirdi diýip habarçymyz 24-nji dekabrda gurrun berdi. Livapli telekeçilerin söylerine göre Serdar Berdimuhammedowyň sebiti baryp gören bazarlarında et hatarlaryny doldurma üçin saparyň öňe çyrasynda yerli gatnaşyklar etin her kilogramyny 20 manattan satmağa mecbur edilipdir. Marda prezidentin oğlunun sapary wagtynda kafelere we restoranlara işlemek qadağan edilipdir. Bişirýän naharlaryny öýlere eltip bermek bilen uzak wagtlap oňuşan yerli azyk nokatlary şol sebäpli kuwunlap dogry ýapyp durupdyr. Ýurdun maliýe we ykdysady podagyna ýol başçylyk edýän prezidentin ogly Serdar Berdimuhammedow Balkan daşygy Livap we Mary vilayatlaryna 20-23 dekabr aralygynda eden saparlarynda yerli bazarlara baryp görüpdi. Döwlet telewizionasy sapar baradaky reportajynda bolçulukly we arzan bahaly azyk tekçilerini şeýle hem hökümetiň siýasatyny wasp edýän söwdegärleri we alyjylary görkezipdi. Azyk meselesi Serdar Berdimuhammedowyň üns berýän ugurlarynyň biridir. Şu ýylyň may aýynda azyk nowatlary onuň ünsüni çekdi. Serdar Berdimuhammedowyň nowatlaryň prezidentiň awrayny bolýandygyny aýtmagyndan soň Aşgabatda nowatlar gadagan edildi, emma paýtagtda we tutuş ýurtda azyk ýetmezçiligi meselesi şu çakaçyly çözülmedi. Gaýtan güýçlendi. Udawa çeken ykdysady krizisiň çäginde Türkmenistanyň ýaşaýçylarynyň köpçülügi adyk üçünçülügünde gitdigi çökep kıyınçılık çeker. Hökümet subsidiyelenen önümlerin satuğunu giyiciktiriyer ve çekendiriyer teacirçilik bahaları yokurlanyar. Yurdun hekimetleri nırh siyaseti varada ilatı düşündürüş vermeyerler, statistikanı çav etmeyerler, tarp edici tevedi düşüncesi yurtta düğükten yok. Şolgurvaktın özünde de Türkmenistan'ın hekimetleri ağırlaşan meseleleri çözmenin yerine problemleri yaşırmağı devam ettiriyorlar. Bakaları emeli usulda aşağıla diyorlar. Nohutları qadağan edip ilatın negeliliğinin yüze çıkmağını yatırmağa tinanşiyarlar ve resmi taydan avadan durmuşu vasp ediyorlar. Türkmen telekeçilerine nırkları aşağıklatma koyunç edilen sonkı basaş koronavirus pandemiyeti sebeple 4 ay tövürüğü devam eden çäklendirmelerin yangy goşadylan wagtyna gabat geldi. Awgustdan beri söwda azyk hyzmatlar we güýmençe karhanalarynyň ýapyp durmagy müňlerçe telekeçini we işgäri girdejiden doly mahrum etdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurban. Orsiyet 2021-nji ýylda türkmen gazynyň importyny 2 esse köpeldenligine edýär. Moskwanyň Merkezi ýurdundaky ilçisi 5-nji gün Ortiýetiň Türkmenistandan alýan tebigi gazynyň möçürini geçen ýyldakydan 2 hissä artdyranyny aýtdy. Ortiýet bir wagtlar türkmen gazyny iň köp satyn alýan ýurtdy. Emma 2009-njy ýyldan soň Pekiniň sewtara geçirdileriň birinji tapgyryny tamamlamak bilen bu meselede Hytaý esas ornuna geçdi we Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda baha dagwarlary ulaý ýazdy diýip AFP neşri habar berýär. Aşgabatdaky rus elçisi Aleksandr Blokhin Medvedev ýygnanyna çykyş edip Ortiýetiň 2021-nji ýyldaky gaz importynyň 2020-nji ýyldaky bilen deňeşdirilenine belkide 2 hissä. Her ýylda 10 milliard kub metre çenli artjakdygyny aýtdy. Ortiýetiň döwlet energiýa lehengi Gazprom 2016-njy ýylda togtadylan gaz sewdasyny 2019-njy ýylda dikeldip, gaýtadan türkmen gazyny satyn almagy başlady. İki tarap şol wagt ýylda 5,5 milliard kub metre möçürindäki gaz sewdasy barada alalaşyp gaýlaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow awgust aýynda Hytaýyň häzir her ýyl Türkmenistandan takminan 40 milliard kub metr gaz satyn alýanlygyny geljekde, bu görkezliginiň 65 milliard kub metre çenli ýokarlanjakdygyny, geljekde 100 milliard kub metre çenli hem köpeldirip bilinjekdigini öňe sürdi. Şu aralykda Turan Nesri Hytaýyň şu ýylyň 11 aýynda 6 milyard dollardan gowrak baha duran türkmen gazyny satyn alanlygyny habar berdi. Neşirin Hytaýyň baş gümrük edarasyna salgylanyp beren maglumatyna görä, 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Hytaýa aktarylan türkmen gazynyň mukdary 21 million tonnadan hem köp boldy. Türkmenistan Hytaýy geçirje arkaly gaz bilen üpjün etmekde birinji orunda durýar. Şu ýylyň 11 aýynyň görkezlerine görä bu meselede ikinji orun Ortiýeti. Üçüncü orun olsa Kazakstan'a değişli.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Covid çäklendirmeleriniň aslyna lewap täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Tapgyr 2-nji ýyl dowam edýän global COVID-19 pandemiýasynyň arasyna lewap welaýatynyň maşgalalar täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Emeli arçalar bedelýär. Şu günler çağlar baglary bayramçylyk çärelerini geçirýär we terbiýeçiler aýaz baby üçin enatalardan sowgat soraýar. Enatalaryň beren sowgatlary Çağalara qoşurulýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmen Awatda ilatyň bayramçylyk taýýarlyklary barada sewitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä emeli täze ilarçylary şu günler Türkmen Awatda iň geçkinli haritler bolup olaryň bahalary 150-600 manat aralygyna ýetýär. Diýer arça satylmaýar. Adamlar emeli agaş satyn almak üçin köprenç gök wadara barýar. Hytaýda öndürilen emeli arçalaryň Türkmen Awatdaky bahalary olaryň göwrümine bagly bolup arça näçe uly bolsa şo Şoda gymmat bolýar. Galiberde täze ýylarçylaryny bedemek üçin adamlar ışıklandyryş bedeglerine we dürli oýunjaklara zerurlyk duýarlar. Işıklandyryş bedeglerinin bahalary 50-200 manat aralygyna ýetýär. Arça bedeglerine giňden ulanylýan oýunwaşlar toplumynyň bahasy 60 manat. Bedeg üçin niýetlenen täze ýyl oýunjaklary plasmas bolup habarçymyzyň maglumatlaryna görä aýnadan ýasalan nädik oýunjaklar satylmaýar. Bu bahalar bilen adamlar iň gymmat täze ýylarçysy üçin türkmen awatda adyny 860 manat. İň arzan arç üçin 260 manat çykdyjy etmeli bolýar. 860 manat dollaryň resmi alyş çalyş bahasy boýunça 245 dollary, gara bazar narhy boýunça ortaça 30-40 dollary barabar bolýar. Galiberde Türkmenistanyň iň pes zähmet taky häzir kwotda 957 manada, iň pes döwlet kömek puly 354 manada deňdir. Bu aralykda şäheriň çağlar baglaryna şu günler terbiýeçiler çağlar üçin täze ýyl bayramçylyk çärelerini guraýarlar. Ýöne munyň üçin terbiýeçiler ýene atalardan aýaz baby üçin sowgat soraýarlar. Bayramçylyk sahnalaryna barýan aýaz baby awalar inatalaryň beren sowgatlaryny çagalara gowşuryarlar. Ýöne inatalardan edilýän talap diňe bir sowgat bilen çäklenmeýär. Her bir inatadan 10 tany şahar hem-de öz şagatyna aýaz baba tarapyndan beriljek sowgatlary öz ýanlary bilen getirmek sorulýar diýip bir türkmen awat ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurungdaşlykda aýtdy. Egerde sowgat getirip bilmeseňiz çagalaryňyz sowgatsyz galar. Haýsy inata sowgat getirse, hut şol inatanyň çagasy hem aýaz babadan sowgat alar diýip yerli ýaşaýjy terbiýeçiniň sözlerini getirdi. Täze ýyl bayramçylygy tutuş dünýäde tapgyr 2-nji ýyl koronavirus pandemiýasynyň arasyna belenip geçilýär. Azatlygyň habarçysy türkmen awatda pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglanykda edara kärhanalara umumy bayramçylyk üýüşmelerini geçirilmeginiň gadagyn edilendigini habar berýär. Şonuň üçin işgärleriň öýlerini gizlin bayramçylyk belleýärler diýip bir büdjet işgäri azatlygyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Habarçymyz sebitde COVID-19 bilen bagly ýagdaýlaryň durnukluduğunu, ýöne bayramçylyk günleri köpçülükliň çäreleriň geçirilmeginiň gadagyn edilendigini habar berdi. Pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglanykda türkmen awadynyň seýilgähleri, kafeler, barlar, restoranlar ýapyklygyna galýar. Karantin gowşadylmaýar. Hemme zat öňkönkülük karantin üçin ýapyklygyna galýar diýip türkmen awat ýaşaýjysy gurrung berdi. Mundan ozal azatlygyň habarçylary lewapda bu ýyl esasy täze ýyl arçasynyň geçen ýyllardan tapawutlulukda türkmen awatdaky agyň öňünde oturdylýanlygyny habar berdiler. Ozalky ýyllarda sewitiň baş arçasy türkmen awadynyň ruhiýet köşkünüň öňünde gurulýardy. Bu aralykda ýurtda öz güýjünde galýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasablanmanyny gaýtalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda geçiren iş maslahatyny ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň hasaba alınmanyny ýene bir gezek gaýtalady.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Şunlar Türkmenistanyň käbir sebitlerinde gaýtadan güýçlendirilýän karantin çäklendirmeleri harwa gullukdan boşap öýlerine dolanýan eserleri hem täsir ýetirýär. Täze düzgüne görä eserlerden 2 gezek COVID-19 testini tapşyrmak talap edilýär. Şeýlede ýurtdaky hereket çäklendirmeleri ýolsuz ýerden ýol ýasap syýahat edýän hususy taksi sürücüleriniň çölüň içinde dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolmagyna getirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap we Mary welaýetlerinden maglumat berýärler. Lewapda habarçymyzyň sözlerine görä, häzirki wagtda çağırış boýunça harwa gulluk borcuny tamamlan eserleri otly arkaly öýlerine getirmek işleri alınıp barylýar. 29-njy dekabra çenli dowam etjek bu çäreniň çäginde eserlerden 2 gezek koronavirus testini tapşyrmak talap edilýär. Bularyň birinjisi eserler otla Münmezden bir gün ozal we ikinjisi ýaşaýan sewitine barıp otlydan düşen ondan soňra amal edilýär. Mundan bir hepde öňmen gullukdan gelýän jigimi almak üçin daňdan saat 5-de Türkmenabat şäheriniň wagzalyna bardym. Otly saat 6:30-da geldi. Men bir saat gowrak garaşdym, ýöne jigim wagzaldan çykmady. Soňra men munyň sebäbi bilen gyzyklananymda wagzalyň gapysynda duran polisiýa işgäri eserlere COVID-19 testiniň edilendigini we onuň netijesiniň 5-6 saatdan belli bolýandygyny, şondan soňra eserleriň wagzal aldan öýlerine goýberilejekdigini aýtdy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran türkmenawatly Zeynat habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz türkmenawadyň wagzalyna akş çeşmesine salgylanyp, mundan öň eserlere diňe bir gezek, otla Münmezden bir gün ozal test edilendigini aýdýar. Karantin sebäpli täze çäklendirmeler girdildi. Şol çäklendirmeleriň çäginde indi eserler 2 gezek test tapşyrmaly diýip çeşmemiz bellidi. Türkmenawatda karantin çäklendirmelerinin güýçlendirilýändigi baradaky maglumat ýurdun Balkan welaýatynda Gadagystandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-nyň omikron görnüşiniň tapylandygy hakdaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Bektaş karantin zonasynda Gadagystandan gelen 4 raýatymyzda COVID-19-nyň omikron görnüşi anyklandy diýip ýagdaýdan habarly Balkanly Lukman anonimlik şertinde 22-nji dekabrda habarçymyza gurrun beripdi. Saglyk işgäri we habarçymyz bilen söhbetde
işte şolan çeşmelerimiz bu vakadan sonra vilayette karantin çeklendirmelerinin güçlendirilip başlanandığını haber verdiler. Habarçımız bulurum çeğinde 22. dekabrdan başlap Türkmenbaşı'dan Aşgabat'a uçacak yolcuların bir seferde 2 tane COVID-19 testini tavşırmanın talep edilendiğini hem aittı. Üstesine de testin hareket edilen mühleti hem 72 saatten 24 saatte çeklendirildi. Pandemiyanın başından beri yurdun çeğinde COVID-19'un hasabı alınmadığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri şu yılın Tomuz faslının ahirinde bir karantin çeklendirmelerini giyirdi. Bu vaka yurtta virüsüyle keseleyenlerin ve ondan ölenlerin görüntüyün köpelendiği varada haberlerin gelip koşuyan mahalına kavat gelip de. Bu çeklendirmelerin çeğinde bazarlar, ilata hizmet ediş nokutları ve güymünce merkezleri yapıldı. Yurt ilatının hareketi şortandı, velayetlerin arasında sapar etmeyi düplü çeklendirildi. Hedir kıvakta ilat haberçilerimizin malumatına göre bir velayetten beyle kıvır velayeti dine uçurdu ya da yürüte resmi namalar esasında uluğda sapar edip biliyer. Bu aralıkta Marı velayetinden haberçimiz bu çeklendirmelere karamadan hususu uluğunda kreye diyen kevr taksi sürücülerinin yolsuz yerden yol yasap gizliğin siyahat ediyendiğini ve çölün içinde dürlü kıyınçılıklar bilen yüzveyiz bolyandığını haber veriyer. Haberçimiz bilen sökötteş olan taksi sürücüleri çeğeli depelerden geçende uluğların köplenç kuma batyandığını ve olur çıkarmakta kıyınçılık çekendiklerini aittılar. Oların sözlerine göre bu kıyınçılıklar olsa çölün içindeki ovalarda yaşayan kevr adamlar için teyze kazanç çeşmesini dörütte. Biz çeğeli depelerin yerleşen yerine girmeden ön bu törükte yaşayan adamlar kumun içinde duruyorlar. Biz oların telefon bilgilerini alıyoruz. Uluğumuz çeğe batsa oları kömöge çağırıyoruz. Oların dördüsü uluğu çeğeden çıkarmaya kömök edindiği için 100 manat tölük alıyor deyip taksi sürücüsü aittı. Taksi sürücüleri özlerinin yolcularından alayan kredi pullarının belli bir bölüğünü şu hizmet için sarp etmeli bolyandıklarını hem bellediler. Haberçimiz Hedir Kıvat hususu taksi sürücülerinin Türkmenabat'tan Mara sapar edecek bir adamdan 600 manat, Türkmenabat'tan Daşoğlu sapar edecek bir yolcudan 1000 manat tölü alayandığını hem aittı. Bu resmi kursta 170-285 dolara dengdir. Azatlık bilen sohbetteş olan yerli yaşayıcılar Hedirki karantin şartlarında hususu taksilerde sapar etmenin hem ansat hem de ardan düşendiğini gururun beriptiler. Uçurda gidecek olsan biletin bahasından başka da 1000 manada çenli para vermeli. Üstesine de nova tudurup delil görküzüp ya da para verip hakimiyetlerden yürüte ruhsatname almalı deyip Türkmenabatlı bir yaşayıcı sentyabr ayında gururun beripti. Türkmen hakimiyetleri ne çeklendirmeler ne de oların ilata yetiren tesirleri ve neticeleri varada açıçan beyanat bilen çıkış ediyar. Bular varada devlet gözetçiliğindeki meclis serişteleri hem dımyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev levabdı güyüşlü yel 5 tezi il arçasını yıktı. Hakimiyetler baş arçanın aladası bilen oldu. Levab hulayetini 21. dekabrda güyüşlü yel turdu. TV hadise sivit hakimiyetlerini Türkmenabat'ta yerleşen baş baydağın hem de baş arçanın aladasını etmeye getirdi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi sivitten haber veriyer. Güyüşlü yel turun günü 21. dekabrda hakimiyetler levab Levabın baş faydağının anadosunu ediptirler ve sevitin baş arçasının yıkılmadılığı için çeğri görüptürler. Levab ulayeti geçen yılın apreline güyüşlü tevigi betbağıtçılığa şayiat buldu. Adam itkilerini getiren helakçilik yaşayış çaylarını ve durmuş tezkalarını ulu ziyan yetirdi. Sişen ve unutron güyüşlü şemal hakimettir için kelle ağırı buldu deyip azattığın havarçısı yerli çeşmenin sözlerini sitirleyer. Hasadol havarçılarımız Levab ulayetinde bu yıl baş arçanın Türkmen'in ak öğünün önünü oturduğunu haber verdiler. Baş arça yıkılır öydüp ähli ün şoňa berildi. Ag oýun öňünde oturdurulan bu arçanyň dört tarapyny truwoz bilen ýere berkitdiler. Baş arçanyň aşagyndaky betony deşip truwoz saklaýan armatur kaktylar. Bu truwozlar bilen berkitdiler diýip habarçymyzyň gurrundyşy maglumat berdi. Ýörüýte adamlar baş arçanyň ýykylmazlygy üçin iş alyp bardylar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Häkimetler baş arçany güýçli ýelden gorumagy başaranyň bolsalar habarçymyza görä şäherde oturdurulan 5 ýeri täzeýil arça şemalyň zarbyna ýykyldy. Türkmen awadyň köp ugurly şäher hastahanasynyň suw hojalyk edarasynyň Nevtgaz Pudony deýişli gözlek burawluş edarasynyň öňünde oturdurulan täzeýil arçalar hem ýelin güýjüne ýykylypdyr. Ýykylan arçalar 21-nji dekabra geçilen gece destine sökülüp ayrılıptır. Sebäbi ir bilen Serdar Berdi Muhammedowyň lewawy sapar etmegine garaşlyardy. Ol ýykylan arçalary göräýmesin diýip gysgaly ýagdaýdy. Daň atýança arçalaryň oýna başlaryny we bedeg çyralaryny söktüler diýip çeşme gurrun berdi. Serdar Berdi Muhammedow 22-nji dekabrda türkmen awadyň baş wazyryna aýlandy. Ol ertesi güni Sewiti terk etdi. Munyň ýygyany yerli häkimetler ýelin zarbyna ýykylan arçalary dikeltmek işlerine täzeden badalga berdiler. 23-nji dekabrda şol arçalary gaýtadan gurnap başladylar diýip çeşme gurrun berdi. Bir awtobus ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükdi. Köp ugurly hastahananyň öňündäki täzeýil arçasynyň bir gijede ýitirim bolanyny görüp adamlaryň haýran galanyny gurrun berdi. Adamlar bu arça nire ýitirim bolduka diýip birek birekden sorýardylar diýip awtobus ýolagçysy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Azatlygyň habarçylary noýabryň soňky hepdesinde lewawyň baş arçasynyň bu ýyl şäherde täze açylan agoýyň öňünde oturdylýanyny habar berdiler. Munyň ýygyany dekabryň başlaryny hem sewitde güýçli ýel turdy. 3-nji dekabrda habarçylarymyz Maruwel Lewab sevdiklerine çeğeli yel tronunu haber verdiler. Son keptelerde Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine tozonunu yel turyar, güyüşlü şemali ütkiyar. 17. noyavrda havarçılarımız Mar velayetinin oturan güyüşlü şemalın ilatın elektrik üpçünçlüğüne bökdönçlüktörü döndüğünü haber verdiler. Dekavrın başlarına Mar ve Lewab 21. dekavrda Balkan Mar ve Lewab velayetlerine güyüşlü yel turdu. Havarçılarımız Balkan'ın kavir etrap resmilerinin orta mekteplerde ve edara kârhanalarda duşuşuk geçirip güyüşlü yel arada yerli yaşayıcılara duyduruş bereniklerini haber verdi. Türkmenistan'ın devlet medya sirişteleri yurdun çayını turyan adattan daşarı TV hadiseler var arada haber vermeyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Haberler gündürlüğü geplesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyeriz. Birleşen Statlar ve Ukrayna Rus Prezidenti Vladimir Putin'in 23-nji dekabrda gurulan metbuat ýygnagynda öňe süren tasdiklamasyny, Kiýewiň gündogur sewitinde harby hüjüm taýýarlaýandygyny inkar edýärler. AK taýmyň metbuat sekretary Jen Psaki, faktlaryň Russiýa bilen Ukrainanyň serhedindäki ýekitek agressiýanyň Ruslar tarapyndan toplanan harby güýç we Rus lideriniň ulanýan dabaçyl sözleri bilen baglydygyny açyk görkezýändigini aýtdy.
The only aggression we're seeing at the border of Russia and Ukraine is the military buildup by the Russians and the bellicose rhetoric from the leader of Russia.
Şeýledip Psaki NATO-nun gorunç ýaranlygyny we Birleşen Ştatlardan ýa-da NATO agzalarından munyň beýle däldigini aňladýan subutnama getirip bolmajakdygyny bellädi. Putin günwatarda goşun bölümlerden jemlenmegi we Ukrainanyň üstüne çözülmek ihtimallygy barada edilýän aladalar Ukrainanyň gündogurundaky separatistlere garşy hüjüm etmek finansygynyň başlanyjy bolup biler diýen çaklamany öňe sürdi.
Говорят, война. Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей.
Görnüşünden olar Donbass'ta yeni bir operasyany taýýarlaýarlar. Olar biziň ýollarymyzdan çekilmelidigimizi, ýogsa da sanksiýalary girizjekdigini duýdurýarlar diýip Putin bellädi. Ukraina resmiýetleri hem Kiýewiň separatistlere garşy hüjüm etmek niýetiniň bardygyny red etdiler we Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Putiniň aýdan zatlary dogry däl diýdi. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 23-nji dekabrda Britaniýa daşary işler ministri Liz Truss bilen bu ýagdaý barada maslahat etdi we Britaniýa resmiýeti hem NATO-nyň gorunç ýaranlygy bolup durýandygyny bellädi. Russiýanyň öjükdürüji hereketlerine we dyzmaçlygyna garamazdan Ukraina öwe munatip derejede taklanmagy dowam etdirýär diýip Truss bellädi. Ol Russiýa hüjümi üstü, onda munyň ul strategiki ýalňyz boljakdygyny, şeýlede bu hereketleriň bir garşylanjakdygyny, sol sanda Russiýanyň bähwitlerine we ykdysadyýetine ýaramaz täsir etirjek, ýaranlaryň utgaşykly sanksiýalarynyň hem girdiljekdigini sözüne goşdy. Мұндан басқа да Ақтамың Метбоғыт секретарі Псаки Путиннің Янмарды кетсірілмі көзіңінді түтілен дипломатики геплескілер бағытында айдан сөзілерінің үстінде хем дұрып кесті.
We also believe that that is the best path and the right path forward.
Біз мұның ілерілімі үшін ең ғовы ве ең доғыры елдіғыны ұнан ярыс деп Псаки беліледі. Сейледі геплескілерің анық ере ве вақты барыды, ентек долы ұлалы сылмандығыны нықтады. Putin gepleşikleri yanvarda Jenevada geçirmek varada uzul ılalısılandığını aytdı.
Значит, американский партнер нам говорит о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве.
Американың администрациясының юқорды дәрежелі вәкілі Бірлішін Штаттарын январы масларында Русияның хопсулы кепелілері варадағы талапларыны маслығы дәтмәғі таярдығыны айтты, әмма геплесіклерің еріне аян етмеді. Сол бір вақытта ол Русияның кәбір талапларының қабул едерліктіздігіне кем белледі.
Кепілер Азаттық радиосы. Құрметті тыңдаушылар, соның үлен хабарлар күнінің сүгін қысқа әңгімесін кесіріп отырайық. Азаттықтың толқындарынан айырылмаң.